növbəti saat ərzində, təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz korrupsiya ilə mübarizədir. Görünən və görünməyən nəticələr haqqında danışacağıq. Korrupsiya ilə elan olunmuş mübarizə necə davam edir və bu mübarizədə kimlər hansı korrupsiya faktları aşkara çıxarıldı və hansı nəticələrlə üzləşmişik. Və Azərbaycanı korrupsiya indekslərində deyək ki, daha yaxşı mövqelərdə görmək mümkün olacaqmı? Bax, bu suallarla müraciət eləyəcəyik biz qonaqlarımıza. Qonaqlarımı təqdim edim. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azərbaycan Komersantları və İstehlakçıları Birliyinin sədri Sevgi Rəhmanov bugün söhbətdə iştirak edəcəklər. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və söhbətə başlayırıq. Mən salamlayıram qonaqlarıma. Hər vaxtınız xeyir, Sevgin bəy. Hər vaxtınız xeyir, Vasif bəy. Və Vasif bəy, ilk öncə sizdən yekun vurmanızı istəyirəm. Bax, bu bir neçə aylıq korrupsiya ilə mübarizə epopeyasına. Nə gördük, nə baş verdi?
Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə yekun vurmaq çox tezdir. Ümumiyyətlə, yekun vurulmayacaq.
Bu bir neçə aya.
Buna heç vaxt yekun vurulmayacaq. Mübarizə davamlı olmalıdır. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir səmərə görmək istəyiriksə, ümumiyyətlə, əhalinin bu korrupsiyaya qarşı mübarizədən bir razılığını bilmək istəyiriksə, bu davamlı olmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə getməlidir. Ona müxtəlif mexanizmlər əlavə olunmalıdır. Bu mübarizə təkcə kimisə həbs etməklə bitib kifayətlənən deyil. Bu mübarizə korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas şərtlərindən biri də korrupsiya üçün şərait yaradan bir mühitin yaranması, mühitin aradan qaldırılmasıdır. Yəni hər bir məmur, hər bir vətəndaş rüşvət verən və rüşvət alan o şəraitin onun əlindən alınmalıdır. Bax, bunun üçün korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi onda olacaq. Bugün Azərbaycanda bir neçə ay ərzində atılan addımlara bir kiçicik bir ekskurs etsək, görərik ki, burada nə əldə olunub, nə əldə olunmur və yaxud da oluna bilmir. Mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda
gəlin pozitiv bugün yanaşıq, əvvəl nailiyyətlərə.
Əvvəl nailiyyətlərə yanaşıq. Nailiyyət nədə əldə olunur? Biz düzü biraz sadəlövhlük etməyək, biz oradan nailiyyət əldə edə bilməliyik bu tezliklə korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Lakin nəyisə biz görə bilərik, nəyisə dəyişməyini görə bilərik, o nədir? Biz əhalinin biraz müqavimətinin artmasını görürük. Yəni, əhali balaca ümidlənib. Yəni, onların ümidi var ki, onların inamı var ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə davamlı olacaq, o mübarizədə nəsə səmərə veriləcək, əhali o problemlərlə daha üzləşməyəcək, əhali məmur özbaşınalığı ilə üzləşməyəcək. Əhalinin, bax, ümidləri bunadır. O ümidlər bir neçə aydır ki, onlarda davam edir. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzən elə hallar olur ki, onların ümidlərində bir sarsılırlar. Bu da nədən irəli gəlir? Bu gündə məmur özbaşınalığını rastlaşırıq. Bu gündə əhalinin hüquqların qorunması istiqamətində onlara qanunların icrasında ayrı-ayrı məmurdan laq etdiyini görürük. Bu gündə rüşvət hallarla üzləşirik. Bu gündə yenə də ayrı-ayrı dövlət orqanlarında get hara şikayət edirsən et sözünü eşidirlər bəzən əhali. Və ona görə də mən deyərdim ki, biz hələ nailiyyətlərdən danışmaq çox tezdir. Lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə getməlidir, davamlı olmalıdır. Burada təkcə siyasi irada kifayət etməyəcək. Burada siyasi iradədən başqa dövlət başçısından aşağı pillələrdə olan digər məmurlarda da o siyasi iradənin bir neçə faizi olmalıdır heç olmasa. Yəni bundan əlavə əhalinin özündə də bir ictimai iradə olmalıdır, bir qətiyyət olmalıdır ki, məmuru korrupsiyaya qarşı mübarizəyə məcbur etsin. Onu qanunları icra etməyə məcbur etsin. Bax, bu müqavimət daha da güclü olmalıdır.
Vasif Mövsümovun yekunu təqribən belə səslənir. Prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir.
Mən deyərdim ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə biz təkcə prezidentdən addımlar görmüşük bu günə qədər, 2004-cü ildən bu yana. Təkcə prezidentdən görmüşük. Digər məmurlar əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində prezidentin atdığı siyasi iradəni dəstəkləsəydilər, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə
səmərəli olardı. Amma gəlin dəqiqləşdirək Vasif bəy, gəlin ayıraq məsələləri bir-birindən. Biz prezidentdən gördüyümüz o addımlar xırda rüşvətxorluğun mu əleyhinə yönəlmişdi, yoxsa ümumilikdə korrupsiyanın mı və böyük korrupsiyanın da əleyhinə yönəlmiş addım gördük?
Biz hələ ki xırda aşağıların korrupsiyasına deməli aradan qaldıra bilsək, mən elə yer ki bu yuxarıların, yəni elitar korrupsiyanın aradan qaldırılması üçün bir yol olar. Yəni aşağılarda əhalinin ən çox narazılıq etdiyi məsələ nədir? Aşağılarda, yəni məişət korrupsiyası, əhalinin gündəlik ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanlarında rüşvətxorluq hallarının olmasıdır.
Biz
bir neçə ayın ərzində aşağılarda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində addımları görürük. Lakin yəni, nəticəni görmürük hələ ki, müsbət nəticəni görmürük, amma addımları görürük. Və yuxarılarda korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışmaq hələ tezdir.
Hesab edirsiniz ki, tezdir.
Hələ ki, tezdir. Yəni, aşağılarda bunu nail olmamışıqsa...
Bəs baş prokuror dildə özümüzdən başlayaq. Belə yəni, bəyanatlar
yəni bilirsiniz, bütün nazirliklər iclas ediblər, hamısında çıxışlar olub, hamısı Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanı əməl etdiklərindən, onun fəaliyyət planına əməl etdiklərindən danışıblar. Amma o konkret nəticə hələ ki ola bilməz. Bunun üçün çox tezdir. Yəni, bu bir neçə ayın içərisində biz istəyirik ki, bir nəticə əldə edək. Amma nəticə onda odur ki, əhali inanmağa başlayır.
Sevgim bəyə keçməmişdən əvvəl, yəni ona söz verməmişdən əvvəl bir son sualı da verim sizə. Nə zaman, bax o böyük korrupsiya haqqında danışmaq, tez olmayacaq.
Bugün də danışa bilər böyük korrupsiya haqqında. İnsançılığa qarşı mübarizə.
Yəni addım atmaq olar indi.
Bəli, bəs bugün yadınıza salım, dövlət başçısının son çıxışları.
İnsançılığa qarşı. Siz dediniz tezdir, mən düşündüm.
Yox, yox, elə tez demirəm. İnsançılığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında prezidentin son çıxışlarında fikirlər səslənib. İnsançılıq nədir? Böyük yuxarı korrupsiyadır. İnsançılığa qarşı mübarizə aparmaq, addımlar insançılığa qarşı mübarizə aparmaq riskli, çox riskli addımdır.
Kimin üçün risklidir?
Bugün Azərbaycan dövləti üçün risklidir. Ümumiyyətlə, bütün dövlətlər üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə çox risklidir. Çünki burada yuxarılar öz mövqeyini asanlıqla əldən verməyəcəklər. Onlara qarşı dövlətin gücü olmalıdır. Dövlətin güclü hüquq mühafizə orqanları həmin orqanlara qarşı, o həmin korrupsionerlərə qarşı güclü müqaviməti qırmağa bir güc olmalıdır.
Yəni prezidentin belə bir
prezidentin,
gücü yoxdur.
Prezidentin gücü var. Prezidentin gücü onda güc olacaq ki, siyasi iradə olacaq ki, o ictimai iradə aşağılarda ona dəstək olsun. Əhalinin dəstəyi olsun və digər məmurların da ona dəstəyi olsun. Tək prezidentlə korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanmaq olmaz.
Sevim bəy, siz Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədrisiniz və tacirlər deyə bilmərəm, amma istehsalçıların uğuru yəqin ki, bir çox hallarda monopoliyaların olmamasından asılıdır. Haqlıyam?
Yox.
Yox.
Yox. Monopolistlər özləri də istehsalçıdırlar. Orada.
Üzr istəyirəm. Amma azad rəqabətə söykənən istehsaldan və ticarətdən danışaq.
Bugün korrupsiyaya mübarizə deyirik. Elə bir çıxır ki, qaranlıq bir otaqda qaranlıq bir pişik axtarırıq. Kimdir bu korrupsiya? Harada var? Səviyyəsi nədir? Hansı nazirliklər üzrə bu araşdırılıb mı? Hansı komitələr? Bunlar olarsa, prezidentin fərmanlarından, çıxışlarından qabaq da korrupsiya haqqında Azərbaycan qanun qəbul edib. O qanundan da qabaq, Azərbaycanın cinayət məcəlləsi var. Heç kəndə rüşvət almaq ya korrupsiyayla məşğul olmaq icazə verilmir. Bugün bunlar var. Bunlar da necə mübarizə aparmaq? Konkret olaraq adı çəkilməlidir, proqram olmalıdır və siz o yax dediniz, prokuratura deyib özümüzdən başlayaq. Bugün o paket sistemi aradan götürülmür. Bugün hər bir nazirliyin, hər bir komitənin şoförləri 120 maddi, 130 maddi maşallah. 120 maddi, 130 maddi sürücülər işləyə bilərmi? Hardadır? Hardan o nazirin ya məmurun hardan tapır o öz maaşından mı verir bunu ona? Bugün dizi ticarette, ticarette yoklamaların sayı azalır mı? Yok.
Azalmıyor.
Artık ki azalmıyor. Bugün onlardan rüşvet ele alınır ki geçen yıl ne kadar vermiştin? Bu yıl 10%, 15%, 20% üstüne gelir.
Niye enflasyonu nazarda tutuyorlar?
Bilmiyorum neyi tutuyorlar orada enflasyonu. Neyi tutuyorlar? Bu bir faktodur. Bugün diyende ki mübarize paralık. Kimiden? Ben istemezdim ki hiçbir insan. Hiç bu korupsiyeden ümumiyetle bir Azerbaycanlı vatandaşı türmeye düşmesin. Ben istemiyorum. Ama bugün şeyle yaparmak lazımdı ki onlar bir tutmak 100 nefer tut, 1000 nefer tut. Eğer o korupsiyon töreden sebepler aradan kalkmışsa o neçe nefer tutmağından nasıl olmuyor? O mutlak o devam edecek. Bugün elini çıkardıp verini koyacaklar, verini çıkardıp Pirmenmed'i koyacaklar. Yine de o devam sistem edecek. Olacağım. Çünkü o sistem bozulmuyor.
Sistemi değişmek lazımdır.
Yok, siyasi sistemden söhbet etmiş. İdare, bugün idareçiliğin yakınlaşma metodundan söhbet. Biz partiyada öyleyik, o siyasi partiyalar özleri bilirler necə mübarizə aparırlar. Bugün ben iqtisad bölümü kimi, tacirlerin istehsalçıların marağını koruyan kimi nedir? İstehsalçı tacir deyir ki, ben hükümetten kanunların işlemesini istəyirəm. Bir öyle bir kanun koyu ki ben onu işleyebilirim, tabi olum. Bugün oyun kaydaları tez değişir. Bugün mağazaya değil beledir, sabah vergilerde başka cüre. Bugün kostandart bir cüre yoklayır. Bugün bakmayarak ki sanitar epidemioloji stansiyalar bir cüre yoklayır. İktisadi İnkişaf Nazirliği Departamenti bir cüre yoklayır. 17 teşkilat bugün yine ticarete girir. Bilirsiniz bu hamsi istihlakçının başında sınır. Ticaretçi haradasa kimse sahneden çıkıyor. Kimse mağazanını bağlayır. Meşgul olmuyor. Ama ahırda meşgul olanlar ne olur? Hemen verdikleri rüşveti malların kıymetinin üstüne gelirler. Bugün bağlaşma haradan gelir?
Problem nədədir? Problem yoxlamalardadır, yoxsa yoxlayan adamların əlinin təmiz olmamasında?
Bugün söhbət onda deyil. Yoxlama hərdən tacirlər elə bilirlər ki, yoxlama olmamalıdır. Yoxlama mütləq olmalıdır. Amma yoxlamaların nəticələri araşdırılmalıdır. Həmin o ticarət işçisinin ya istehsalçının nə üçün düz yola qayıtmaması, əyri yolla pul qazanmasının səbəbləri araşdırılmalıdır. Əgər o araşdırılmırsa, o yoxlamanın qiyməti sıfırdır. Baxın, ayrı-ayrı orqanlar yoxlayırlar. Televizyona çıkırlar, radyo çıkırlar, mətbuatı deyir. 100 obyekt yoxladıq. Falan kadar mal satışdan çıxarıldı. O 100 obyekt necə seçilib? Doğrudan mı 100 obyekt yoxlanılıb? Belki 1000 obyekt yoxlanılıb. Belki onların içerisinde kimisi qovumu var, kimisi kardeşi var, kimisi zengden, kimisi rüşvetle öz yaxasını kurtarıb oradan. Bu çatışmamazlıklar ne üçündür? Bugün bakmayarak ki, İspiti işgəli, çox bəzi malların satışı, ispiti işgəli, tütün məmulatının satışı lisensiya olmalıdır. Görün, lisensiya nə üçün verilir? Bu büdcə puldan doldurmaq vəsaiti deyil. Bu lisensiya ona görə ayrılır ki, o satışı müəyyən qaydalara uyğun gəlsin. Bugün harada istəyirsinizsə gələ satırlar. Küçədə, gazet tutularında. Əvvəlcə bir 2 il bundan qabaq müəyyən qaydalar var idi. Tütün məmulatının satılması üçün 6 kvadrat metrdən yuxarı olmalıdır. Kas aparatı olmalıdır. Məktəblərdən, balinçalardan uzaqda olmalıdır 100 metrə. Bugün onlar aradan götürür. Kim istəyir lisensiya verir?
Bu qanunlandı yoxsa?
Qanunlandı. Bugün elə bir hala gəlib ki, biz üçün xaricdə oluruq. Bir kuturu sigareti almak için 3-5 kvartal gedirsen sigaret satılmır. Müəyyən bazar günleri olub için ispiti içkiler satılmır. Ancak
sizce kanunlar daha da sertleşmelidir?
Bugün Azerbaycan'da ticaret hakkında ümumiyyətlə kanun yoktur. Bədbaxtçılıq orasındadır. Azerbaycan'da bugün ticaret 88. ilin Nazirlər Kabinetinin.
Ama izah edeyim, bu korrupsiyaya necə yol açır?
Bilirsiniz, kanun yoxdursa, bugün küçə ticareti adlandırılan bir var. kiməsə icazə verirlər. Bugün sahil bağında hansısa bir köşk qoyulur. Yay vaxtı kimsə alver edir. Hansı qanunlara görə bu yarmarkalar təşkil olunur? Hansı əsasnaməyə görə o icazə verən rayon icra hakimiyyəti orqanları hansı nəyə istisna edirlər? Ticarət haqqında qanun varmı? Yoxdur. Nə üçün? Əgər ticarət haqqında qanun olarsa, küçə ticarəti Gəncədə də eyni qanunda idarə olmalıdır, Sumqayıtdə də, Bakıda da.
Yəni, qanunların boşluğu burada subyektiv dəyərləndirmək.
Ticarət haqqında qanunun ümumiyyətlə yoxluğu.
Aha. Buyurun, Vasif bəy.
Burada bir fikri əlavə etmək istəyirəm. Burada söhbət ondan gelir ki, məmur iddiası, məmurun iradəsi bizim qanunlarımızdan üstündür. Üstündə deyilir. Bir məsələni də vurğun. Sahibkarların son vaxtlarda müraciətlərinin və şikayətlərinin, problemlərinin daha bir forması da əlavə olunub. Bu forma mənə elə gəlir təzə də deyil. Deməli, regionlarda abadlıq işləri adı altında sahibkarların deməli, obyektləri, hətta böyük obyektlər, burada kiçik obyektlərdən söhbət getmir, böyük obyektləri heç bir söz deyilmədən dağıdılır, müəyyən abadlıq işləri adı altında, hansısa park salmaq adı altında və dağıdılır, onlara heç bir kompensasiya verilmir. Və digər məsələ, sahibkarları öz dükanlarının, öz obyektlərinin qarşısını təmir etmək, deməli, onlara məcburən təmir etdirmək istəyirlər, yerli icra strukturları. Bu halda amma bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Axı, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı regionlara küllü miqdarda vəsait ayrılır dövlət tərəfindən, büdcədən. Bax, o vəsait hara gedir. Əgər sahibkarların öz vəsaiti ilə bu obyektlər təmir olunursa, bəs onda o vəsait hara getdi? Yəni burada yenə də yerlərdə hər hansı bir layihənin işlənməsində, abadlıq işlərinin görülməsində, ümumiyyətlə layihələrin işlənməsində heç bir şəffaflıq yoxdur. Heç kim hesabat vermir yerlərdə ki, hansısa layihənin işlənməsində nə xərcləndi, hara xərcləndi. Əgər belə olmasaydı, onda əhalidən yığılan pullar, yəni bu dəqiqə hal-hazırda bizə daxil olan son iki gündə müraciətlərə görə yəqin ki, eşitmisiniz. Məsələn, ayrı-ayrı rayonlarda müəllimlərdən, həkimlərdən yığılan pullardan gedir söhbət. Rayonların abadlaşdırılması işinə. Yenə deyirəm, bu müəllimlərdən, həkimlərdən pul yığılacaq və dövlətin ayırdığı vəsait hara xərcləndi? Onun hesabatı kim verir? Yəni, bu hesabatlılıq yoxdur. Dəfələrlə deyilməsinə baxmayaraq ki, yerli dövlət qurumları öz fəaliyyətlərində şəffaf olmalıdırlar, əhaliyə hesabat verməlidirlər və maliyyə, deməli, xərclənən maliyyə vəsaiti dövlətin büdcəsindən xərclənən maliyyə vəsaiti ictimai nəzarət olmalıdır. Dəfələrlə dövlət başçısı bunu, amma buna baxmayaraq yerlərdə bu deməli məsələlərə, yəni dövlətin vəsaitinin xərclənməsində heç bir şəffaflıq, hesabatlıq yoxdur. Üstəlik də əhalidən əlavə pullar yığılır.
2 il bundan qabaq mən bir sorğu keçirmişdim. İstehsalçılar arasında, tacirlər arasında. Bakının 11 rayonunda, bir də ki regionda 8 rayonda. 618 nəfər sorğuya cəlb olunmuşdu. Orada 32 sual var. Suallardan da biri o idi ki, Azərbaycanda prezident yanında komissiyanın, antikorrupsiya komissiyasının, bir də prokuraturanın nəzdində olan antikorrupsiya haqqında məlumatınız varmı onların fəaliyyəti barəsində? Sıfır dərəcəsində idi. Məlumatlıqsızlıq idi. Və bugün biz axır görüşlərimizdə elə bir qərara gəlmişik ki, indi maliyyə çətinliyi çəkirəm mən, elə bir qərara gəlmişdik ki, bunların maariflənmə işini regionlarda gücləndirək. Sahibkarlar bilsinlər ki, həmin komissiyadan iş görülür. Amma o iş insanlara çatdırılmır. Və bugün çatdırırlarsa adekvat olaraq məsəl üçün o insanlar həmin orqanlara müraciət edərlər. Ümumiyyətlə inamı insanlardan ayırmaq asandır.
Yəni inamı itirmək asandır.
Almaq, itirmək asandır. Hı. Amma inamı qazanmaq müəyyən bir sərəncamla, qanunla olmur. Hı-hı. Müəyyən bir vaxt keçməlidir, iş olmalıdır onun alında. Və bugün o sərəncamlar, qanunlar bugün elə bir vəziyyətdə olur ki, o, özümüzdən başlamalıyıq. Bax, qırağda baxırıq. Tanıyırıq da. Necə olur ki, bu iki il bundan qabaq, vəzifəyə getməmişdən qabaq, bağışlayın məni, köhnə bir Moskviçi var idi. 2 ildə bu, hardan aldı bu pulu? Evi də oldu, eşi də oldu, evləndirdi də, maşınlar hardan oldu? Maaşdan mı?
Yəni gəlirlərini yox.
Gəlirlər, bugün Azərbaycan neçə ildir qəbul eləyib, gəlirlərin deklarasiyan verilməsi. Aha, məmurlar bugünkü günə qədər, niyə deklarasiya vermirlər?
Durdun, yəni əslində o korrupsiya, burada bir neçə dəfə söylənib o fikir qonaqlar tərəfindən ki, əgər korrupsiya ilə mübarizədə hökumət səmimidirsə, onda elə bu gəlirlərin deklarasiyası məsələsini işlək vəziyyətə salmalıdır. Amma bu baş vermədi.
Bəzi məlumatlara görə deyəsən hazırlanır artıq onun fəaliyyətə başlamasın, qanunun fəaliyyətə başlamasın.
Səhv etmirəmsə orada bir forma.
Bir forma, artıq neçə illərdir ki, o formada olmaması.
Görürsən, bu formanı təsdiqləmək niyə belə çətindir?
O forma deyil, bilirsiniz, o müqavimətdir. Güclü məmur müqaviməti. Asan gəlməsin bizə. O yüzlü bir, Azərbaycan kimi bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq hər hansı bir siyasi xadim kimi dövlət başçısı çox çətindir. Yəni, bu bir müqavimətdir. Bu müqavimət həmişə olacaq. Çünki nə qədər Azərbaycanda, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə...
Amma niyə onda dəyişmir o müqavimət göstərən məmurlar?
Bilirsiniz, müqavimət göstərən məmurların dəyişməsi bu insarçıların belə çıxır ki, yəni həmin məmurların dəyişməsi insarçılığın aradan qaldırılması deməkdir. İnsarçılığın aradan qaldırılması iqtisadiyyatda yeni bir rəqabətli iqtisadiyyatın yaranması. Bu, böyük bir dəyişikliklərdir sistemdə. Bu, böyük bir dəyişikliklər olan, olacaqsa bir sistemdə. Bu, çox böyük riskli hadisədir.
Mən başqa cürə yaxınlaşırdım.
Nədir riski?
Odur ki, həmin insarçılıq hər bir ölkədə, eləcə də Azərbaycanda siyasi sabitliyin pozulmasına qədər
necə bu qüvvəyə malikdir. Pozulur?
İqtisadi sabotajın edilməsinə qədər bu qüvvəyə malikdir. Yəni, insarçılığa qarşı mübarizə çox riskli bir
haldır.
Yəni, dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizədə belə olub, belə hallar olub.
Deyək ki, ölkəyə taxıl gətirən bir
i̇dxal,
monopoliya,
siz bilirsiniz ki, idxal edən monopoliya insarçılıq üzərindədir.
Bunu etməsə
və yaxud qiymətləri, süni qiymət qaldırılması bu yaxınlarda
yəni. Amma əgər bunu başqası etmək imkanını qazanacaqsa, onda necə?
Bu bir neçə müddətdə, tez bir müddətdə alınan bir iş deyil. Bu addım-addım adlanan.
Qaçır müəllim,
rəqabətlik
keçilməsi bu Mustafa demək lazım deyil. Bugün prezidentin siyasi iradəsi qanunlarla qoyulub. Hansı məmuru prezident işdən çıxarda bilməz?
Axı qanunlar azdır.
Xahiş edirəm. Hansı prezident, hansı naziri bugün prezidentin imkanı yoxdur işdən çıxartsın? Var. Bugün nə üçün çıxarılmır? Onun mexanizmi, bu söhbət var. Nə üçün çıxarılmır? Bugün o işlər kimin üstündə qurulub?
Bugün
təkcə insarçılıq deyil. Burada təbii insanlar da var, süni insanlar
da var. Yox, əgər inhisarçılıq ortadan qalxacaqsa, deyək ki, hər hansı bir nazir ehtimal edək, hər hansı bir nazir həm də taxıl idxalı ilə məşğuldursa və digərlərinin taxıl idxal etmək imkanlarını məhdudlaşdırırsa və həmin naziri işdən çıxarırlarsa və onun işi təftiş olunursa və başqa adamlara İndi bazar açıqdır, siz gətirə bilərsiniz deyilirsə.
Yəni, fikrim odur ki, bu birdən-birə olmur. Bu tədricən olur.
Mən o səviyyə...
Yəni, rəqabətli iqtisadiyyatın yaranması birdən-birə olmaz. Bir sistemdən digər sistemə keçilməsi deməkdir.
Mən o səviyyə düşməzdim. Bax, elə var ki, bir qardaş nazirdir. Bir qardaş icra başçısıdır. Bir qardaş komitə sədridir. Bu ailəvi...
Bu artıq baş verir.
Bu nədir?
Bu artıq baş verir, var.
Başqaları
bunu dəyişmək, bunu dəyişmək...
Mən heç yerli pərəstlikdən danışmıram. Məsələn, bir ailədən, bir qardaşın orada, oğlun burada, bu nədir? Bu insarçılıq deyil, bu korrupsiya deyil.
Sevgi müəllim, çox təəssüf ki, bu artıq baş verib. Bu struktur dəyişikliklərinə getmək, bu artıq addım-addım olmalıdır.
Biz niyə ancaq korrupsiya deyəndə...
İnqilabi yolla bu həll olmayacaq.
Amma baxın, bu nə ilə həll olunur onda? Dinləyicilər, bax, sənin qulaqasırlar və yazırlar bir-birinin ardınca. Fuad Əliyev yazır, əzizlərim, siz nədən danışırsınız? Nə aşağıdan başlamaq lazımdır? Antikorrupsiya islahatlarını, korrupsiya birbaşa yuxarılardan tələb edilir. Nazir müavinləri piramida formasında aşağıdan rüşvət tələb edirlər. Azərbaycan kiçik ölkədir. Nələr baş verir, hamı bilir. Hər ay nazir müavinlərinə paketlər gedir. Bu hallar nə qədər davam edirsə, ölkə başçısının antikorrupsiya islahatları xalqın gözündən pərdə asmaqdır. Və bilirik də niyə, belə yazır Fuad Əliyev. Salam, azadlıq, rüşvətə qarşı harda mübarizə var, heç görünmür. Belə bir rəy də var, dinləyicidən imza qoymayıb. Nin Long imzalı dinləyici yazır. Salam, Bakı və Sumqayıt gömrüklərini haçan yoxlayacaqsınız? Orada monopoliya baş alıb gedir. Cəmaat əziyyət çəkir. Deyəndə isə bəs prezident antikorrupsiya baxıb gülürlər. Bizə hələ heç nə deyilməyib deyirlər. Köhnə qayda ilə işləyirik. Kamran imzalı dinləyici yazır. Salam, Vasif Mövsümova sual verin ki, 110 manat maaş alan tibb bacısı, 96 manat maaş alan sanitarka, 130-150 manat maaş alan həkim xəstənin əlinə necə baxmasın ki? Kamran sual verir. Və bu burada.
Çox düz fikir.
Bax, siz deyirsiniz ki, aşağılardan başlamaq lazımdır.
Aşağılardan. Bəli.
Sizcə ziyanlı deyil mi bu?
Gəlin belə danışaq. Həkim, müəllim, deməli onların əmək haqqı, ümumiyyətlə büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqısı indiki səviyyədə qalarsa, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə heç vaxt səmərə verməyəcək. Bu bir prinsiplərdən biridir. Əmək haqqının artıq yuxarı olması. Yəni əhalinin əmək haqqında müəyyən irəliləyişlər, çox böyük irəliləyişlər olmalıdır. Yəni müəllimin də, həkimin də, həkimə güclü nəzarət var bu gün. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən güclü. Amma buna baxmayaraq həmin həkimdən pulda yığılır, baş həkimlər tərəfindən, həmin həkimlərdən pulda, amma onların işinə güclü nəzarət var ki, özü rüşvət almasın.
Yoxdur nəzarət. Yoxdur.
Özünün rüşvət almaması üçün həkimin nəzarəti var.
Bir müddət oldu, amma
müxbirlərimiz gedirlər. Bəzi xəstəxanalarda var yenə. Yəni ki, amma həkim də artıq, deməli, onlar artıq korrupsiyaya qarşı mübarizəyə etiraz edirlər, belə deyək. Həkim də, müəllim də etiraz, çünki onların gəlirləri...
Bəlkə ona görə ki, onlardan başlamaq səhvidir.
Düzdür, yox, onlardan başlamaq...
Bəlkə ona görə ki, yuxarıdan başlamaq lazım idi.
Ümumiyyətlə başlamaq lazım idi. Azərbaycanda ən deməli, geniş tuğyan edən aşağıların korrupsiyası idi. Buradan da başlanıldı, düzdür olur. Yəni, əhalini ən çox narazı saldı.
Amma...
Öz aramızdır.
Ən geniş tuğyan edən deyərkən nəyə nəzərdə tutursunuz?
Yəni, əhalini çox faizini əhatə edirdi. Əhali gündəlik rüşvətlə üzləşirdi. Yəni ondan gündəlik üzləşirdi. Ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanlarında rüşvət görürdü.
Amma böyük korrupsiya sadəcə
böyük korrupsiyanı görmürdü əhali. Gürcüstan
niyə görmür?
Yox, əhali maraqlanmırdı, görürdü. Amma əhalini maraqlandıran gündəlik çörəyi idi. Evet. Sahibkarı maraqlandıran gündəlik çörəyidir. Müəllimi maraqlandıran gündəlik onun əmək haqqısıdır. Eləcə də həkimi. Yəni aşağılar o gündəlik verdikləri o aşağı rüşvətlə bağlı çox narazılıq edirdi. Gürcüstan misalını deyim. Aşağılarda Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsini azaltdılar, rüşvəti azaltdılar. Amma yuxarılarda Gürcüstanda elitar korrupsiya hökm sürür.
Bax, bir gün, bu var. Mən bir şey başa düşmürəm. Əgər müdür, dəxli yoxdur hansı səviyyədədir müdür, onun işçisi rüşvət alırsa, ya o müdür, müdür deyil, ya da müdür onu tapşırıb ki, al. Mən başa düşmürəm. Mən rəhbər ola-ola, mənim işçim rüşvət alarsa, iki yolu var. Ya mən tapşırmışam ona, ya da ki, özüm müdürlük səviyyəsində olan bir insan deyirəm. Deməli, ya məni dəyişdirmək lazımdır. Səviyyədir.
Gəlin strukturu dəyişək.
Yox, hansı strukturu?
Struktur dəyişilsin, gəlin rüşvət ala bilməsin.
Necə dəyişilsin?
Struktur deyil.
Dünən biri fərman oldu.
Struktur deyil.
Yadınızdadırsa.
Mən üzr istəyirəm. Struktur deyil. Struktur deyəndə baş... Palikinkada. Bak, bir gün şoförlər. Sürücü vəsiqəsi almaq üçün bir parkingə gedirdilər. 30 manatda orada məbləğ var idi, mütləq qanuni şəkildə verməli idi. O bir neçə vaxt, bir 15 bundan qabaq götürüldü. Hər kəsən öz parkingasında həmin arayışı ala bilər. 30 manatı da aradan götürüldü. 30 manat da yoxdur. Bugün onun effekti
yəni,
oldu.
Yəni məhdudiyyətlər azaldıqca...
Onun effekti oldu. Bir gün insanlar arasında... Bax, mən bu cür nə korrupsiyada mübarizə aparmaq deyirəm ki, onu törədən səbəb var idi. O səbəblər aradan götürüləndə o qanun öz işini işləyir.
Dinləyicilər yenə yazırlar, salam azadlıq, mən hal-hazırda 3 uşağa sosial müavinət ala bilmirəm, amma kim 2 ayı verirsə gizli həmin adama sosial müavinət verilir, belə yazır dinləyici. Tovuzdan Əli yazır, bu ölkədə heç vaxt rüşvət və korrupsiya kəsilməyəcək, çünki bu ölkə ayrı-ayrı məmurların əlindədir. Hələlik rüşvət və korrupsiya yumurtaya qarşı aparıldı və sağ olsunlar, dərhal qabağını aldılar. Kimin ki arxası yoxdur, mübarizə ona qarşı aparılır. Bugün qanunda mübarizədə kağız və arasız yesir üzərindədir. Belə yazır dinləyici Tovuzdan Əli. Yaşar yazır, qonaqlarınızı salamlayıram. Orada qeyd olundu ki, məişət korrupsiyasına qarşı mübarizə aparılır. Mən başa düşmədim, bu necə olur? Mənə elə gəlir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün onun nə olduğunu anlamaq lazımdır. Korrupsiya ilə kim məşğul olmaq imkanına malikdir, bu hər kəsə bəllidir. Məgər İlham Əliyevə məlum deyil, gəlin özümüzü aldatmayaq. Ya İlham Əliyev korrupsiyaya qarşı mübarizə apara bilmir, ya da aparmaq istəmir. Yaşar belə yazır. Araz Səməd yazır Şəkidən. Yenə salamlar. Zor Əliyevlər hakimiyyətinin vuran ürəyidirsə, korrupsiya rüşvət bel sütunudur. Və unutmayaq ki, bu su başdan bulanır, başdan. Belə yazır Araz Səməd Şəkidən. Axşamınız xeyir olsun Xədicə xanım. Rüşvət və korrupsiyaya o zaman son qoyula bilər ki, neftindən gələn gəlir, xalqın özünə çatsın. Həsən belə yazır. Əli müəllim yazır, Vasif müəllimin dediyindən belə anladıq ki, prezidentin mövqeyində geri çəkilmə var. Çünki yuxarıların korrupsiyasına toxunmağın riskli olduğunu yalnız indi eşidirik. Əvvəl prezident çağırışlar edirdi, indi hamı qışqırır ki, 161 qaynar xətti cavab vermir. Gömrükdə biabırçılıqdır. Prezident susur. İndi də 10 il gözləyək ki, birdən nəticə olmur. Məyər Gürcüstanda oliqarxlar yox idi, Əli müəllim belə yazır.
Gürcüstanda oliqarxlar yox idi?
Sual edir. Məyər Gürcüstanda oliqarxlar yox idi. Amma əslində Gürcüstan prezidenti onlardan başlamadı mı?
Onlardan başladı hansı yolla? Onlar həbs
o qədər də qanuni yollar deyildi.
Onlar həbsə atılaraq onlardan pul alındı, sonra da buraxıldılar. İndi onlar da Gürcüstan prezidentinə qarşı ixtişaşlarda iştirak edirlər. Bax belə hallarda. Belə hallar da var. Yenə deyirəm, Gürcüstanda Gürcüstanın özünün hüquq müdafiəçilərinin, özünün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin söylədiyi fikirlərdir. Aşağılarda bəli, Gürcüstanda vəziyyət normaldır. Yəni rüşvət orada demək olar ki, yığışdırılıb, amma yuxarılarda elitar korrupsiya orada çox inkişaf edib. Gürcüstan kölgə iqtisadiyyatına görə Dünya Bankının siyasında birinci yer tutur. Yəni bunu nəzərə alaq bunları da. Yəni, biz də gəlin heç kimin yolunu təqdir etməyə, heç kimin yolu ilə getməyə. Biz gəlin öz Azərbaycan yolu ilə gedək. Yəni Azərbaycanda vətəndaşın ixtiyarı var ki, tam demokratik hüquqi dövlətdə yaşasın, rüşvətsiz bir ölkədə yaşasın. Bizim vətəndaşımızın buna ixtiyarı çatır. Çünki Azərbaycana Allah böyük bir sərvətləri verib, Azərbaycan külli miqdarda təbii sərvətləri verib, Azərbaycana verib, onun vətəndaşına, onun xalqına verib və onun hüququdur, onun haqqıdır ki, o sərvətlərdən istifadə etsin. Və buna görə də Azərbaycanda indiki məqamda korrupsiya, rüşvətin olması çox utandırıq gətirir. Mən bugünkü məqamda, yəni iqtisadi inkişaf dövründə hətta.
Bir tarixi, yaxın tarixi 73-76-cı illərdə Mərkəzi Komitə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ticarətə korrupsiyaları bütün Qostorq İnspeksiya adında ticarəti yoxlayan bir təşkilat var idi. 26 nəfər orada azı 10-15 illik müddətinə həbs oldu. Ondan sonra vəzifələrə gələnlər hansısa komsomol işçilərini, partiya işçilərini gətirdilər və ticarət haldasa bir 10 il, 8 il elə bir səviyyədə oldu ki 3 qəpik 2 qəpik alınırdı. O yenə də alınırdı. Amma malın gizlədilməsi, mal qıtqılığı var idi. Ticarətdə demək olar ki, qanun pozulmalarının bir 80-85% aşağıda arası kəsildi.
Yəni sərt tədbirlərə ehtiyac var.
Sərt o vaxt, Hədəliyev vaxtında korrupsiyayla ayrıca mübarizə yox idi. Eseri itibarının tərkibində idik. Biz sərt və o sərt tərkibin tərəfində 900-dən 1000-ə yaxın ticarətçisi boynunu almamışdı rüşvəti verdiyini. Amma onlar da işdən çıxardılar. Onların əmək kitabçalarına bir sərt bir əmirlər verildi ki, onlar ticarətdən uzaqlaşdırıldılar. Və ticarətə təzə nəfəs gəldi. Bugün yenə deyirəm, çünki araşdırıldı, aparıldı. Bugün korrupsiyayla mübarizə aparmaq istəyiriksə, qanunlar lazımdır, obrislər hamısı lazımdır. Amma əsasən, hər sahədə korrupsiyanı törədən səbəblər araşdırılmalıdır. Monitorinqlər keçirilməlidir. Nədir bunu törədən səbəblər? Bəziləri onu bizim bilmir, bəziləri bilir. O törədən səbəbləri araşdırılandan sonra o ilə mübarizə aparmaq olur.
Belə bir fikir var ki, istənilən islahatlar mı deyək, dəyişikliklər mi deyək və qanunun qüvvəyə minməsi, qanunun şah olmasının yolu ölkədə ədliyyə sistemində ciddi dəyişikliklərlə keçir. Məhkəmə sistemində. Bəli. Yəni, müstəqil məhkəmələrdən keçir. Və prezident təşəbbüsü ilə və parlamentdə bütün bunlar təsdiq olunmaqla. Əgər bu baş vermirsə, məhkəmə sisteminin müstəqilliyi üçün addımlar atılmırsa, bu korrupsiya ilə mübarizənin effektinə ümid bəsləmək olarmı?
Xeyr. Əgər məhkəmə sistemi korrupsiyasız, rüşvətsiz məhkəmə sistemi olmayacaqsa
və siyasi sifarişlərsiz
müstəqil olmayacaqsa məhkəmə, deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verməyəcək. Bunu yəni bilirsiniz, məhkəməsi rüşvətlə korrupsiya olan bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışmağa dəyməz. Çünki sonda bütün deməli cəzalar orada verilməlidir. Bütün qanunlar orada işlənməlidir. Yəni məhkəmədə, əgər məhkəmə özü qanunun əleyhinə, rüşvətə görə qanunun əleyhinə bir qərar verəcəksə, onda məhkəmədən biz nə gözləyə bilərik?
Bu istiqamətdə addım gördünüzmü?
Məhkəmələrlə bağlı hələ ki addım atılmır. Ümumiyyətlə bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə bütün bir cəmiyyətdə islahatların keçirilməsi. Bu təkcə bir məhkəmə, təhsil və yaxud da bir sahə deyil.
Amma biz,
ümumiyyətlə
biz,
məhkəmə də onun bir hissəsidir.
Amma biz yarım dəqiqə bundan əvvəl razılaşdıq ki, bunun əsası bundur.
Budur. Əsası budur. Məhkəmə sistemi olmayacaqsa, digər sahələrdə olan islahatların effekti olmayacaq. Məhkəmə sistemində müstəqil məhkəmə
və bu korrupsiya ilə mübarizə prezidentin məlum çıxışı və ondan sonra belə başlayan geniş miqyaslı mübarizə çərçivəsində hələ geniş, bu istiqamətdə
biz,
hələ addım atılmıyor.
Biz geniş miqyaslı mübarizədən hələ deyə bilmərik.
Amma geniş, deyirlər ki...
Geniş miqyaslı mübarizə bilirsiniz nə vaxt olar? Geniş miqyaslı mübarizə onda olar ki, ölkədə güclü siyasi müxalifət olar, güclü azad kütləvi informasiya vasitələri olar, müstəqil, güclü vətəndaş cəmiyyəti olar və parlament, güclü bir parlament olar. Yəni ki, bütün siyasi sistem hamısı korrupsiyaya qarşı mübarizədə israrlı olmalıdır. Yəni bir ikisinin olması ilə problem həllini tapmayacaq və güclü dövlət nəzarəti olmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə siyasi iradə olmalıdır.
Bir oldu, bütün o var.
Biri var. Siyasi irada var dövlət başçısı tərəfindən. Amma
var mı?
Digərləri dövlət
amma
başçısı
olmasının,
tərəfindən.
Amma olmasının əgər
digərləri yoxdursa onun effekti olmayacaq axı.
Amma digərləri məhv edilməyibmi ki, korrupsiya yaradılsın? Belə iddialar
da. Rəqabətli iqtisadiyyatı da bura əlavə etmək lazımdır. İnsafsızlıq olmayan iqtisadiyyatı.
Amma,
bəli, bu şərtlər.
Amma zaten qəzetlərin susdurulması, partiyalara qarşı təqiblər və s. haqqında danışılarkən bunun siyasi iradə və birinci şəxsə bağlı siyasi iradə ilə edildiyini deyirlər və deyirlər ki, bu məhz onun üçündür ki, böyük gəlirlərin gəldiyi zamanda korrupsiya heç kimin yadına düşməsi və hökumətdə olanlar kifayət qədər qazana bilsinlər. Belə iddialar var. Zaten
qəzet iddiaları.
Yəni belə qəzet iddiaları deyərkən göz qabağında olan budur ki, göz qabağında olan budur ki, siyasi sistem zəifdir, müstəqil qəzetlər
bizdə siyasi sistemə təpki olmasa da siyasi sistem onsuz da zəifdir bizdə. Təpki olmasa da zəifdir.
Siyasi sistem nəyə deyilir?
Siyasi partiyalar, siyasi arena.
Amma
yəni ki, onsuz da zəif.
Amma sistem
onsuz da zəif olmur axı, amma niyə hansı səbəbdən?
O əgər vətəndaşın inamını qazana bilmirsə siyasi sistem, gəlin siyasətə bir çox qarışmayaq, amma o vətəndaşın inamını qazana bilmirsə, ona dövlət mi günahkardır?
Amma onun vətəndaşın inamını qazanmaq
imkanı var mı? Mən müstəqil şəxs kimi, mən heç bir siyasi sistemə inanmıramsa, siyasi partiyaya inanmıramsa, bunun günahı dövlətdədir mi?
Amma onun vətəndaşın inamını qazanmaq imkanı var mı?
O partiya o inamı almalıdır, qazanmalıdır. O
özü almalıdır. Hardan ünsiyyət eləməlidir?
O özü almalıdır. Biz xarici ölkələrdə mən sizə
xarici ölkələrdə müxalifət televiziyada görünür.
Siyasi sistem korrupsiyalaşmış sistem sayılır. Bütün partiyalar dünya
xarici ölkələrdə müxalifət partiyalarını televiziyalarda görürlər. Azərbaycanda bu yoxdur. Müxalifət partiyaları televiziyalara buraxılmır.
Əsas səbəblərdən biri.
Yox, buraxılmır. Mən deməzdim. Bilirsən nə dedi söhbət? Bax, Türkiyənin aparıcı partiyaları var idi. Hansısa bir o düz yola kiməsə sataşmışdı, nəsə olmuşdu, bir kompromat material oldu, o üç dəfə verdi, çıxdı. Bizim siyasi partiyalarından nə deyirsiniz danışırlar? Bir dənə üç dəfə varmı? Danışırlar sənin haqqında, sənin partiyanı seçiblər. Çəkil qırağa, o başqası gəlsin. Eyni bu
amma
yoxdur.
Amma danışırlar, fakt vermirlər.
Baykal haqqında da informasiya yox idi.
Niye kaset
var idi? Ne o müslüman hakkında da kaset var.
Kimin söyle, hakkında kaset var bizim siyasetimizde?
Yok ya biz siz bizi siyasete katmayın. Ne dedi söhbet? Ne dedi söhbet?
İsterse ben siyaset.
Ben bugün o siyasi sistem diyende ben diş yoktu. Var. Muhalefeti var, iktidarı var, gazeti var, o var. Bugün ne seviyededir? Ne için o seviyededir? O başka söhbet.
Ne için o seviyededir? Bunu beynalxalq hesabatlardan görürük.
Yok, siz söhbet ona gedir. Beynalxalq... Ona göre geldiği ona çıxdı ki, siyasi korrupsiyaya karşı mübarizədə siyasi muhalefetin güclü olması çok önemlidir. Çünkü hakimiyyətə nəzarət edir. Bu siyasi müxalifət haqqında bizdə son 20 ildə bir məlumatımız yoxdur ki, belə bir güclü siyasi müxalifətimiz olsun.
Ama yoxdur. Hardan olsun ki?
Yoxdur. İndi bu qismətimiz
ümumiyyətlə onu müzakirə etmək. Biz korrupsiya daha çox iqtisadiyyatla bağlıdır. İqtisadiyyat isə siyasətlə bağlıdır.
Siz bayaq dediniz ki, hər ikiniz dediniz ki, siyasi iradə mövcuddur bu korrupsiya ilə mübarizə üçün. Və bir qədər əvvəl biz danışırdıq ki, korrupsiya ilə mübarizə üçün məhkəmə sisteminin müstəqilliyi əsas addımdır və bu baş verməsə heç bir korrupsiya ilə mübarizə effekt verməyəcək. Və korrupsiya ilə mübarizə uzun illərdir elan olunur və son aylarda xüsusilə ciddi cəhdlə bunu başladıqlarını elan edirlər. Amma məhkəmələrin müstəqilliyi üçün addım atılmır. Bu siyasi iradənin olmamasından mı xəbər verir, yoxsa bacarıqsızlıqdan mı xəbər verir?
Eləcə də çoxlu addım atılmayıb, axı. Böyük addımlar hələ ki atılmayıb. Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində bir neçə ayə.
Bəs onda nədən gördünüz bu siyasi iradəni?
İndi bir şey deyim sizə. Kimin ümidi var idi ki, 2011-ci ilin yanvar ayında bu cür ciddi addımlar atılsın? 2011-ci ilin yanvar ayında. Baxmayaraq ki, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun 2004-də qəbul olunub və milli strategiya 2007-də qəbul olunub.
Hansı amma addımlar?
2011-dən addımların qətiləşməsi, yəni ciddi addımların atılması, hansı göstərişlərin verilməsi, nəyinsə olması, yəni bir balaca biz bayaq danışdıqda nələri gördük, müsbət addımları gördük. Yəni
biz bəyanatları gördük.
Yox, təkcə bəyanatları yox. Biz şəxsən biz bir regionlarda Azərbaycanın bütün ərazisində bir araşdırma aparan bir təşkilat kimi biz əhalidə bir müqaviməti gördük. Əvvəllər yox idi.
Əhalidə müqavimət nəyin nəticəsində yarandı?
Nəyin nəticəsində yarandı? Əhali biraz inandı.
Nəyə?
İnandı ki, korrupsiyaya qarşı təkcə bəyanatlara yox. Mən sizə bir məsələni deyim. Biz gəlin biz regionlarda çox olduq. Şəmkir Gəncə zonasında biz rayonlarda yerli əhali ilə də görüşdük, icra strukturları. Biz əhalinin, şəxsən əhalinin özünün dediklərini deyirəm sizə ki, ki onlar dövlət orqanlarında, yerli dövlət orqanlarında onların şikayətlərinə baxılması, əvvəlki süründürülməsiliklərin olmaması, rüşvətin olmaması ilə bağlı bizim özümüzü də təəccübləndirən fikirlər söylədi. Həqiqətən də biz onu yoxladıq. Bəli, dəqiqdir bu.
Aha, yəni belə dəyişiklik şey, belə, var.
Müsbət addımlar var. Bunu inkar edə bilmərik biz. Digər regionlarda da, bir çox regionlarda var. Harda ki, müqavimət güclüdür. Misal üçün, Gəncə zonası müqavimət əhalinin, vətəndaş cəmiyyətinin biraz güclü olan yerdir, regiondur. Eləcə də Xaçmaz zonası. Bəzi zonalarda var bu. Amma bəzi regionlar var ki, orada əhalinin pasivliyi, bilmirik nədəndir, əhalinin pasivliyi olan yerdə isə təbii ki, o əhalinin hüquqları da pozulacaq, onların şikayəti heç yerə çatmayacaq. Amma harda ki, əhalidə bir müqavimət var, bəli, orada və yerlərdə, yerli dövlət qurumlarında qayda-qanun yaranır. Yəni, müqavimətdən asılıdır bu. Yəni, bunu inkar edə bilmərik.
Dinləyicilər yazırlar yenə, imza qoymayıb dinləyici yazır. Axşamınız xeyir, artıq tamamilə aydındır ki, məişət rüşvətini hazırda görülən tədbirlərlə aradan qaldırmaq mümkün deyil. Yeganə çıxış yolu ayrı-ayrı sahələrdə hansı işlərə görə rüşvət alındığı müəyyənləşdirilməli və həmin sahələr üzrə insanların yersiz incidilməsinə və rüşvətə şərait yaradan qanunlar və normativ aktlar dəyişdirilməlidir. Digər bütün tədbirlər gözə kül üfürməkdir. Fuad Əliyev yazır, Vasif bəy, xahiş edirəm, necə yəni aşağıdan başlamaq lazımdır? Siz ümumiyyətlə bilirsinizmi ki, Azərbaycanda korrupsiya üzrə işlər nə yerdədir? Bağışlayın, amma mən şübhələnirəm. Cənablar, üzr istəyirəm, bu işin sadə formulunu Saakaşvili verdi. Mən almıram, heç kim ala bilməz. Şahin yazır bunu. İmza Paxan qoyub, belə bir imza qoyub dinləyici. İlk növbədə İlham Əliyev istefa verməli və Saakaşvili kimi iradəli və səviyyəli bir rəhbər gəlməlidir. Belə yazır dinləyici.
Gəlməlidir ya gətirilməlidir?
Ah, Bu kim tərəfindən gətirilməlidir?
Bilmiyorsa o sual doğurdu.
Bu lap belə
sual doğurdu. Gəlməlidir ya gətirilməlidir.
Çox belə uzun əsrlik dinləməlidir.
Aydan gəlməlidir.
Özü mü gələcək yoxsa gətirəcəklər?
Bizə də gəlir.
Kim gətirəcək və s. maraqlıdır. O yazır gəlməlidir.
Adətən belə olur, gətirilir də bəzən.
O yazır gəlməlidir. Dinləyici imza qoymayıb yazır salam qədimdə İranda rüşvət alan hakimin dərisi soyulurdu və həmin dərini hakim kürsüsünün içinə doldururdular. Növbəti hakim həmin kürsüdə oturanda rüşvət almadan fikirləşməli olurdu. Bəlkə bizdə də bunu tətbiq edək.
O İran şahı Kambiz olur o. O hətta onun dərisindən deməli kreslo düzəldir hakimin altında. Amma yenə də rüşvət alırlar orada.
Çox qəddardır dinləyicilərimiz, çox qəddardır.
Qəddar deyirlər. Uşaq boğazı doğulur.
O bir misal da var. Deyir ki, o Hindistan folklorunda bir misal var. Deyir, bal əgər dilin üstündədirsə, o bal udmağa nə var ki? Yəni rüşvət üçün, korrupsiya üçün şərait varsa, onu kim almaz ki? Yəni söhbət ondan gəlir. O şərait, o struktur dəyişikliyi nə deməkdir? Birisi korrupsiya qeyri-təkmil idarə etmə deməkdir.
Amma şəraiti
idarə etmədə qeyri-təkmillik varsa, o gələn adam yenə də rüşvət alacaq.
Amma Vasif bəy, mən bu korrupsiya barədə danışan insanlardan, yəni ekspertlərdən mi deyək, məmurlardan mı deyək, çox vaxt bax bu eyni fikri eşidirəm, təkrarlanır ki, xalq imkan verməməlidir, adamlar tələb etməlidir. Amma adamlardan mı bunun günahı?
Xeyr, bu bir tərəfdir bu. Axı əsas o tələb olunan məmurdur. O birbaşa onun vəzifəsidir. Korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını almaq birbaşa o məmurun vəzifəsidir. Amma bir tərəf də bu vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdir? Mən sizə bir misal çəkəcəm. Biz Azərbaycan qərb yolunu seçmişik korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Bir var şərq yolu, bir də var qərb yolu. Şərq yolu güclü deməli məmuru fəaliyyətinin, güclü dövlət nəzarətinin yaradılmasıdır. O məmurun hər addımının izlənilməsi, onun fəaliyyətinin şəffaf olması. Amma qərb yolu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafıdır. Maariflənmə tədbirləri.
Bax, biz seçmişik deyərkən
Azərbaycan qərb yolu, yəni Azərbaycan beynəlxalq konvensiyaları qəbul edib, Avropa Şurasının konvensiyalarını qəbul edib korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı. Yəni biz qərb yolunu seçmişik. Axı bu şərq
yolu. Biz seçmişik deyərkən
Azərbaycan dövləti 2004-cü ildə qanun qəbul olunarkən 2 konvensiya qəbul edib. Avropa Şurasının 2 konvensiyası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının antikorrupsiyon konvensiyasını. Bu konvensiyalarda qərb yolu deməkdir. Bu qərb yolunda vətəndaş cəmiyyəti güclü olmalıdır. Hanı o vətəndaş cəmiyyəti? Korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirak edən, müqavimət göstərən. Bax onu biz
qeydiyyata yaratmalı. Düşə bilməyən.
Bəli.
Ədliyyə Nazirliyində.
Bax hanı o vətəndaş cəmiyyəti?
Sonra,
bax o güclü
vətəndaş Ədliyyə Nazirliyinin vaxtaşırı yoxlamaları ilə zəiflədi.
Vətəndaş müqavimətini kim yaratmalıdır? Həmin o vətəndaş cəmiyyətidir. Biz bu yolu keçmişiksə, seçmişiksə, bu yolda gediriksə, o da olmalıdır.
Amma yəni seçmişiksə bir şeydir.
Doğru, Azərbaycan dövləti o yolu seçir.
Kağızda seçmək bir şeydir,
amma yolu seçir. O yolla addımlayırıq biz.
Addımlayır mı?
Bəli, 2004-dən bu yana addımlar var. Biz onu inkar edə bilmərik. O addımlar nədir? Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın antikorrupsiyon qanunvericiliyinə görə çox müsbət qiymətləndirib. Beynəlxalq təşkilatlar bunu qiymətləndirir. Yəni antikorrupsiyon qanunvericiliyi ilə bağlı
bizdə qanunlarda
güclü qanunlarımız var. Antikorrupsiyon qanunvericiliyimiz var. Bəs, amma qanunların işləməsi
bəs icra hakimiyyətinin
siyasi problemlidir bizdə həmişə. İcrası demək olar ki, antikorrupsiyon qanunu bu yanvar ayına qədər demək olar ki, heç vəziyyəti
yoxdur. Deyirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyəti güclü olmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyata alınmaması sizcə siyasi iradənin məhsuludur, yoxsa xırda məmur öz başınalığı?
Xırda məmur öz başınalığı.
Belə edirsiniz.
Bir dəqiqə, xahiş edin.
Buyurun, sevgilim.
Deyirsə, qeydə alınmır.
Bəli.
5000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var bugün. 3000-dən çox qeydə alınıb. Hanı bulan fəaliyyəti? Bugün təkcə qeydiyyata alınma problem deyil. Qeydiyyata alandan sonra işləmək üçün şərait olmalıdır. O yoxdur. Bugün qeydiyyata alındı. Alınmayanlar da bu saatda işləyirlər. Bugün deyirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyəti. Əgər biz təmsil etdiyimiz qeyri-hökumət təşkilatları, həm Vasif müəllim də məndə, bugün varıq. Sənədə varıq, işimizi görürük. Bugün iş görülməsəydik, niyə siz bizi bugün dəvət edərdiniz? Deməli, var, o vətəndaş cəmiyyəti də var, amma zəifdir. İnkişaf etdirmək üçün o siyasi ki, iradə var idi, siyasi iradədən bunlara da pay düşməli idi ki, bunların da genişlənməsi üçün, qeyri-hökumət vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsi üçün bunlar da imkan yaradılmalıdır. İkinci bir tərəfdən, bugün prokuror nəzarəti var idi. 5-6 il bundan qabaq aradan götürülmüşdü. Bugün o yarandı təzədən.
Aydın Abdullayev yazır ki, əhalini pasivlikdə günahlandırırlar qonaqlar. Yəqin məlumatları yoxdur ki, səsini çıxardanı tutub salırlar türməyə. Belə yazır.
Bizi niyə tutmublar bugünkü günə qədər?
Amma Sevgin bəy çoxlarını tuturlar.
Yox, bizi niyə tutmublar? Mən sual verirəm. 10 ildir bu sahədə bu danışdıqlarımızı haçan yalan danışarsansa, haçan kiməsə böyütən atarsansa, əgər danışdığından əməllərin düz gəlməzsə, özün o tərəfdə oğurluq edərsən, qardaşın bacın oğurluq edirsə, sən sinəmi verib qabağa korrupsiyə qarşı mübarizə aparırsansa...
Amma belə bir hal. Natiq Ədilov adlı bir jurnalist var. Jekdən öz qızının məktəbinə vermək üçün arayış almaq istəyib və arayış verməyiblər ona Jekdən. O da prezidentə müraciət ünvanlayıb. Həmin müraciətdən sonra Jek müdiri onun ev kiraya qaldığı evin sahibinə təzyiq göstərərək onu evindən çıxartdırıb. Bu korrupsiya ilə mübarizə aparan bir nəfər. Cəsur Sümərinli adlı bir başqa bir jurnalist.
O mübarizə deyil.
Cəsur Sümərinli adlı başqa bir jurnalist məktəbdə pul yığımını əleyhinə çıxış etdi və bunun ardınca Təhsil Nazirliyi də, məktəbin rəhbərliyi də onu böhtançı adlandırdılar və
bir misal da mən deyim olan, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan jurnalistlər, mən sizə çox misallar çəkə bilərəm, xarici ölkələrdə hətta öldürülüblər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə apardıqlarına görə. Yəni, belə hallar da olur. Yəni, bu mübarizə...
Azərbaycanda da öldürülmüş jurnalist var.
Bu mübarizə...
Və korrupsiyadan çox yazırdı.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə, mən deyərdim ki, çox qurbanlar. Yəni, qurbanlar nə mənada? Yəni, əhali burada həqiqətən də mübarizə. Bilirsiniz, bu müharibədir də bu. Bu, vahid bir cəbhədə müharibədir.